Gerbėjai Zikristui, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Gyvybės medis. Ir šiandien mes laidoje kalbėsimės tokia labai svarbia, sunkia ir visuomenę labai kaitinančia tema. Tema, kuri gyvybiškai turbūt reikalauja vilties, sutaikinimo žinios. Tikriausiai dauguma yra girdėję apie tai, kad Lietuvoje yra svarstomas klausimas dėl vaiko teisės apsaugos sistemos įstatymo, jo adekvatumo, neadekvatumo, yra pasiūlytos ir Seime užregistruotos įstatymo pataisos. Na ir tikrai visuomenėje yra labai daug karštų aistrų. Ir kaip tik labai, labai laiku, kad būtent šiuo metu, kai visuomenė taip yra susijaudinus, tiesiog verda, pasidalinusi netgi kai kurie yra į stovyklas, pasirodė Lietuvos vyskupų laiškas, kuris mano galva neša iš tikrųjų tokią ramybės, vilties ir sutaikinimo žinią ir kviečia į dialogą. Ir šiandien mes laidoje kalbinsim Vilniaus vyskupą auxiliarą Arūną Poniškaitį. Ir prašysime jo, kad pakomentuotų šitą vyskupų laišką, ganytų laišką tikintiesiems ir praskleistų gal dar plačiau jo tą žinią, kad jinai pasiektų tų žmonių ausis, kurių dar nepasiekė, kuriuoms būtina, kad pasiektų, kad mūsų visuomenė būtų daugiau taikos sutarimo ir susikalbėjimo. Tai aš dėkoju pirmiausia jums, kad jūs atėjote į laidą.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Išties šie paskutinių dienų aktualijos be abejo kelia tikrą susirūpinimą, natūralu, suprantama. Ir labai norėjosi tą žinią ištarti kažkokį tai žodį kviečiant į konstruktyvius sprendimus, į dialogą, įsiklausimą vieni kitus, į didesnį pasitikėjimą. Aišku, norai yra geri, kaip ir turbūt kiekvieno iš mūsų, bet kad tie norai taptų realybę, tai neužtenka iš vienos pusės žodžio ar iš visų pusių žodžių, nes kai kada mes galim tuose žodžiuose tiesiog paskęsti, tais žodžiais šaudyti vieni į kitus. Ir aš įsivaizduoju, kad tikrai reikia iš visų pusių pirmiausia tokių įsiklausimų ir kažkiek tai pasitikėjimo vieni kitais, nes be to būtų sunku prieiti kažkokius protingus sprendimus. Kas vyskupų laiške pasakyta, tas vyskupų laiškas atsirado tiesiog būtent šiuo metu, nes kaip tik po aušros vartų atlaidų paskutinės dienos, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, vyko vyskupų konferencijos posėdis, svarstėm įvairius klausimus ir be abejo buvo nemažai laiko skirta ir šiai aktualiai. Iš vis kalbėjom apie tai, ar reikėtų tos žinios, kokia jinai turėtų būti. Iš vienos pusės, net jeigu ir vyskupai nepasisako ar ne, kažkokio taip pranešimo neištarė, nereiškia, kad įvykių
nemato ir neseka.
Taip, kad jie mums nerūpia ir panašiai, bet galvojom, kad šeima yra toksai, tokia labai jautri, labai svarbi mūsų visuomenės lastelė, kurioje ne tik vyskupų žodis, gal netgi pirmiausia ne vyskupų žodis, bet labai svarbu ir pačių šeimų žodis, turiu mintį, pirmiausia mūsų tas krikščioniškas šeimas, ar ne, tai tie žmonės, kurie yra mūsų bažnyčios dalis ir kurie gyvena pirmiausia šeimose ir turi iš labai arti tą patirtį, kad ne visada sutampa norai, siekiai, idealus įsivaizdavimas, kaip turėtų būti ir realybė. Visi esam netobuli ir riboti žmonės. Tai taip pat kalbėtas ir prieš tai, prieš visų konferencijos posėdį ir šeimos reikalų taryba prie visų konferencijos, vėlgi dirba žmonės ir pasauliečiai, kurie išmano tuos šeimų reikalus. Tai kiek iš jų girdėjau, kad tuo metu tokia kaip ir buvo vilties žinia, kad vyksta gana konstruktyvi diskusija. Be abejo, sukėlė nerimo tikrai visuomeniai tie nuskambėję dalykai, bet atrodė, kad ta diskusija vyksta ir todėl norėjusi ją tiesiog palaikyti ir sustiprinti. Aš suprantu, kad svarbu, kai žmonės susiburia, susivienyje ir kažkokią tai žinią ištransliuoja tokiu būdu tame susibūrime. Pirmiausia, galvoju apie tuos tolimus laikus, kai buvo sąjūdžio laikai ir mes tikrai būrėmės ir kartu dainavom apie tas mūsų viltis, mūsų svajonės apie laisvę, apie pagarbą žmogaus orumui ir taip toliau. Bet viskam yra savas laikas. Ateina laikas, kai reikia tiesiog imtis to labai konkretaus darbo, kurio jau nepadarysi nei mitinguose, nei kažkokiu kitu panašiu būdu, bet tiesiog susėdus draugėn ir įsiklausant vieniem į kitus ir ieškant tų sprendimų, kuriant juos, galbūt ir klystant, bet einant pirmin. Tai šita žinia, kas vyskupų rašte parašyta, nėra kažkokie visiškai nauji dalykai, kurie būtų įsivaizduoju nežinomi, bet kuriuos labai norėjusi pabrėžti. Tai pirmiausia, ta šeimos svarba ir pačios šeimos atsakomybė už vaikų ugdymą. Ir kad valstybės institucijos jos neturi pakeisti šeimos. Gali ir turi padėti šeimai, bet neturi jos pakeisti. Šeima, tėvai, vyras ir žmona tikrai akivaizdu nėra tik tam, kad pasirūpintų jo gimtų vaikai ir paskui kažkas, specialistai, ekspertai turėtų tuos vaikus auginti, paėmę iš tėvų. Nu, aišku, visi suprantam, kad taip tokia sistema būtų ydinga ir neveiktų. Visą laiką pabrėžiam, kad pirmoji ir pagrindinė atsakomybė už vaikų ugdymą tenka tėvams. Dar kaip prisimenu, ruošėm įvairias katechezės programas vaikų rengimo sakramentams, pirmąjai komunijai, sutvirtinimui ir taip toliau. Visą laiką pabrėždavo tuose programuose, kad tai yra pirmiausia tėvų pareiga. Be abejo, vaikai ateina į tuos kursus, lanko paskaitėlės, kitus ten susitikimus ir atrodo tarsi, kad čia vat specialistai, tikybos mokytojai, katechetai, jie paruoš vaikus tikėjimui, sakramentam, o tėvai lieka nuo šaly. Ne, tai yra pagalbinė priemonė tėvams ir todėl stengiamės pačius tėvelius įtraukti į tą vaikų rengimą, kad jie žinotų, kas su jų vaikais yra kalbama, kad jie patys turėtų galimybę atnaujinti savo tikėjimą ir galėtų paskui jau namuose tinkamu būdu laiku atsakyti į vaikų klausimus. Ir jiem tai, ką jie teoriškai galbūt išgirsta pamokose ar ką praktikoje parodyti, kaip kasdienybė veikia, turiu minti santykiai tarp žmonių, santykiai taip pačiai šeimoje. Tai labai norisi, kad nei bažnyčios institucijos, nei valstybės institucijos netimtų vaikų iš tėvų, turiu minti jau čia ne tą fizinę prasme paėmimą, bet kad padėtų tėvams būti su savo vaikais, skirti jiems laiko ir juos tikrai ugdyti žmonėmis atsakingais, brandžiais, kad jie užaugtų. Ir taip toliau. Ta mintį labai norisi pabrėžti, kad visi, kas diskutuojam, keliam tuos klausimus, pirmiausia, galvotume, kaip padėti tėvams būti tais pirmaisiais savo vaikų ugdytojais. Kad tėvai yra taip pat klystantys žmonės ir kai kada yra kažkokie gal neadekvatų sprendimai, žodžiai. Tai nieko naujo, nieko keisto, bet popiežius Pranciškus yra labai gražiai pasakęs, kad šeimoje tėvai turi galimybių, daugiau galimybių kompensuoti tuos kartais išsprūdusius, nežinau, piktus žodžius ar kažkokį piktesnį netinkamą veiksmą, kompensuoti meilę.
Ir to negali jokia kita institucija.
Jokia kita institucija to negali padaryti. Iš to taip pat aš įsivaizduoju, neturim, negalim pamiršti. Ir čia negalima nueiti į kraštutinumus. Nekalbam tikrai apie tokius atvejus, kai jeigu vaikas yra tikrai daužomas prieš jį fizinę prasme smurtaujama, taip, kad vaikas yra sužalojamas. Ir visai kita situacija, kur, nežinau, tėvai grįžę iš darbų, patys pavargę, vaikai šeimoje irgi su savo galbūt ten vaikiškom įtampom ir taip toliau. Ir pritrūksta tėvai kantrybės. Ir nekalbam apie kažkokį sužalojimą. Be abejo, kad skauda ne tik prisilietimas ranka, bet ir kitą kartą žodis stipresnis. Aišku, kad skauda, bet nesiekiam šitų dalykų sąmoningai. Bet tada, kai tai atsitinka, tada yra proga mokytis ir patiem tėvam, ir vaikam mokytis atsiprašyti, mokytis gailestingumo, apkabinti vieniem kitus ir patirti, kaip ta gailestingoje meilė gydo žaizdas, nes išeinam paskui vėlgi visuomenę, kurioje taip pat nesam tobuli žmonės ir ten to gailestingumo reikia ir pirmiausia to šeimoje turim išmokti.
Jūs kai kalbėjote apie tą tinkamą hierarchiją, kad pirmiausia yra tėvai, po to yra valstybė ir kas yra gražu, taip nuolankiai pasakė, kad ir bažnyčia yra po to, o ne prieš tai, ar ne? Man šitoje vietoje skamba tas katalikų bažnyčios mokymo subsidiarumo principas. Taip. Ir daugas turbūt pasakytų, ar ne, kad vat, kadangi jisai neveikia, tada vat, valstybė ir kompensuoja. Kaip jums atrodo, ar ne, ar, nu, kaip teisingai būtų šitoje vietoje, kai, vat, kai jisai neveikia, tas susidarimo principas, iš bažnyčios mokymo perspektyvos, ką tada reikėtų daryti. Nes dabar valstybė intervenuoja, nu, ir tikrai pakankamai stipriai intervenuoja, ir tai susilaukia tos atgriežtinės reakcijos iš tėvų.
Visada, kai atsitinka kažkoks tai perlenkimas, per stipri reakcija, nu, neadekvati reakcija, be abejo, kad tai sukelia vėlgi atoveiksmį, kuris savo ruoštų gali būti vėl neadekvatus ir tada sniego gniūžtė pradeda ristis nuo kalno, vis labiau didėdama ir su tokiam nemaloniom tikrai pasiekmėm. Tai vienas dalykas yra svarbu tuos aiškiai principus susidėti. Ir tie principai, pirmiausia, kaip minėjau, aš taip įsivaizduočiau, kaip padėti šeimai. Jeigu tėvai, pačius tėvus traumuoja tas, kad kažkokia ta intervencija, vienokia ar kitokia, tėvai myli savo vaikus, tokie kokie jie yra, bet jie rūpinasi savo vaikais ir jie nori juos mylėti, supranta, pripažįsta savo klaidas ir yra atviri priimti pagalbą jiems patiems pirmiausia, nesugriaunant visiškai jų autoriteto. Ką įsivaizduoju, kartais gali tikrai padaryti tokią nu, netinkamą reakciją, bet pasikalbėti su jais, galbūt kažkokių tėvai turi, nežinau, psichologinių patys problemų, kažkokių įtampų, kaip jas padėti jiems išspręsti, kad tos įtampos nepersikeltų jų santykius su vaikais ir kaip bendrauti su vaikais tada, kai jie patys pavargę ir ar kažkokius principus savo varinėja, kokius metodus taikyti. Ir vėl prisimenant, kad galima labai gražiai teoriškai sudėlioti tuos dalykus, kad visada reikia su vaikais kalbėti, teisingai reikia kalbėti, bet ką daryti, kai atrodo niekas nebeveikia, o reikia kažkokias tai ribas užstatyti ir kaip tada elgtis. Nėra tik tai mūsų dienų supratimas ar pabrėžiama tiesa, kad kažkoks pakeltas balsas ar pakelta ranka prieš vaiką, kad tai nėra tinkama ugdymo priemonė. Aš galvoju, šventasis kunigas Jonas Bosko, jaunimo tikrai ugdytojas, auklėtojas, nu, 19 amžius, ne, kuris dirbo su vaikais, jie neturėjo savo šeimų, ten gatvės vaikai, kiti už kažkokius ir nusikaltimus buvo uždaryti to metu ten kažkokiose nu, pataisos įstaigos, ar nes juos paimdavo ir iš tų vilkiukų, nes jis juos vėl... Nu, stengdavosi jiems padėti vėl tapti žmonėmis. Ir jo mintis labai aiškiai, labai paprastai išsakyta, kad tada, kai tu esi pats įpykęs, tada tavo pikti žodžiai tik tai na, nepadeda, neugdo vaiko, bet jį tik tai nu, sužeidžia, palieka nuoskaudų ir taip toliau. Ir jis pabrėžė, kad visą laiką ieškok būdų, kaip nu, turėtum pirmiausia pats savyje gal tą nusiraminti, pauzę padaryti kažkokią, ar ne, kad prabiltum į vaiką taip, kad jisai išgirstų ir suprastų. Tai tikrai nemanau, neįsivaizduoju, kad visada galima su vaiku tik tai saldžiais žodžiais ir tokiu būdu pasiekti tą susitarimą, kai kada galbūt tikrai reikia pakankamai aiškaus ir tvirto žodžio. Bet gyvenimas yra, kur reikia reaguoti ir ne visada tą tobulai tėvai padarys. Tikrai kartais suklys, bet tikrai ne kiekviena klaida, nu čia man atrodo visiems akivaizdu, ne kiekviena klaida turi būti, turi susilaukti vos ne kažkokios tai bausmės, ypač jeigu... Nu, galime sakyti, kad tai nėra bausmė tai tėvam pagalba, bet reikia tada kažkaip padėti suprasti tėvam, kad jie patys suprastų, ir tikrai čia yra pagalba, bet ne bausmė, ne mano autoriteto griovimas. Tai...
O kalbant dabar apie bausmes, ar ne, iš tikrųjų, nes dabar visuomenė verda tą diskusiją dėl smurto sąvokos. Iškia, dabar galiojantis įstatymas ar nebuvo laikomas nuo nemušimo įstatymų. Antismurtinių įstatymų. Dabar registruotos įstatymo pataisos, ar ne, yra nu, kaltinamos, kad jos yra būtent dabar jau legalizuo arba įteisino mušimą. Ir vat, man tada klausimas kyla, kaip mes, nu, kaip suprantam, ar ne, nes nu, smurtas psichologijoje yra truputėlį platesnė sąvoka, apima didesnį spektrą dalykų. Teisėje smurtas, jeigu pasakai, kad kažkas tai yra smurtas, automatiškai tai implikuoja, reiškia baudžiamą atsakomybę. Na, bet ir man toks jausmas, ar ne, kad ginasi, kad apibrėždami savoką mes ginomės šitoje vietoje nuo perdėto arba neproporcingo veiksmų vertinimo.
Taip, aš manau, kad tikrai yra gal nesusikalbėjimas truputėlį iš įvairių pusių. Nežinau, kaip būtų galima protingą, išmintingą patarimą duoti, ar kaip tiesiog pats galvoju. Na, vienas dalykas, kad joks turbūt įstatymas, čia galima ironizuoti, tik tai mes turbūt ir neturim tokių įstatymų, kad fizinė bausmė yra kažkas tokio privaloma, ką tėvai turėtų daryti. Aišku, kad tokių dalykų nėra, tai neturim tokių įstatymų ir jo nereikia. Aš įsivaizduoju, dabar reikia daugiau kalbėjimo apie tai, kad tuos ugdymo būdus, kurie iš tikrųjų padėtų vaikui ir suprasti tam tikras ribas ir kažkaip išspręsti tokią kritinę situaciją, kai kartais galbūt ten vaikas, žinai, ir nu, jau nieko negirdi, nebemato su savo kaprizais ir panašiai, ir nėra galimybės skirti laiko kažkokias, nežinau, kelias valandas ten kalbėti su juo ar kažką tokio. Kartais reikia tą kažkaip situaciją išspręsti greičiau. Kalbėti apie tokius tikrai efektyvius būdus, patikrintus, išbandytus ir taip toliau. Kaip minėjau tą kunigą Joną Boskų, nu čia 19 amžius, nu ne tik kunigas Boskų, ir dar anksčiau yra tikrai tų žodžių ir žinių ir patirties, kad fizinė bausmė tikrai nėra efektyviausia ar vienintelė įmanoma ir taip toliau. Ir jeigu mes galim pasiūlyti, vėl kartu tą mintį tėvam, taip, kad jie išgirstų, suprastų, ir galbūt taip pat supraskim ir tai, kad nepaduosim kažkokį stebuklingą receptą, kurį iš karto visi priims ir pritaikys čia pat nuo 24:00 kažkokios tai datos, jau visi tuo naudosis ir tai veiks. Reikia laiko, kad reikia tos gerosios patirties klaidos. Ir čia, nu, pakankamai ilgas procesas, aš taip įsivaizduočiau. Tai neturim įstatymo, kuris liepia vaikus bausti rykštę ir nereikia tokio įstatymo. Bet reikia dėti pastangas, kad toji žinia apie kitus, efektyvesnius, gal ne tokius staigius, bet tikrai veiksmingesnius ugdymo metodus, kad tėvus pasiektų ir jie priimtų.
O aš galvoju dabar ir noriu paklausti jūsų, ar ne, tas tik jeigu yra konstatuojamas smurtas, ar ne, tai nuteisinis reagavimo būdas yra baudžiamasis kodeksas. Ir vat ką aš girdžiu iš jūsų, o kur tas yra gailestingumo periodas, kur duotas, tarkim, koreguoti. Nes, nu, kaip baudžiamoji teisė veikia? Jis iškart intervinuoja, kardomosios priemonės, teismas, po to jau yra galima, ar ne, reiškia, neskirti bausmės, sumažinti arba atleisti nuo bausmės, bet prieš tai yra reakcija, kuri iš tikrųjų, nu, turi labai stiprą poveikį šeimai. Ir baudžiamasis kodeksas tai veikia. Tai vat, tai yra tokia situacija, kuri, nu, nėra gera spręsti, na, šitą smurto užkardymo problemą. Ką būtų galima pasiūlyti šitoje vietoje įstatymų leidėjui, ar ne?
Nežinau, gal tas kartais pabrėžiamas sveiko proto principas, bet, nu, vėl, tai kas tai yra, lyg ir akivaizdu kartais aišku, kas tas yra sveikas protas, bet kaip tą į įstatymų eilutes sudėti. Po to dar prisimenam, kad vienas dalykas yra įstatymas, kitas dalykas, kaip jisai taikomas. Taip. Įvairiuose lygmenyse. Ir gali būti kažkurioje tai grandinė ar kažkurs konkretus vykdytojas, ten vėlgi taip pat yra žmonės turintys savo namus, savo šeimas ir savo įtampas, sunkumus, taip pat klystantys. Tai čia, nu, kaip teisingai Ramūnai sakai, be gailestingumo aš neįsivaizduoju, žinot, gailestingumas, ta savoka turbūt neįprasta, kad tai būtų vartojama statymas.
Teisė nėra, ne, teisingumą naudoja.
Taip, daugiau pabrėžiamas teisingumas ir aš nesakau, kad čia būtina kažkaip iš esmės tą terminologiją įstatymų keisti, bet patį tą principą, to sveiko proto, kuris taip pat apima ir supratimą, kad žmonės klysta ir be gailestingumo taip pat jiem, nu, nepadėsi. Vat kaip šitą įvesti? Suprantu, kad jeigu kažkas atsitiko namuose ir kažkas iš kuris iš tėvų, tėtis ar mama nesusivaldi ir ir vaikas nu, nukentėjo, net ir fiziškai nukentėjo, tai įsivaizduoju, kad vėlgi ne kiekviena tokia situacija yra visiškai identiška. Gali būti, kad pirmiausia, pačiam tam tėvui yra trauma didžiulė, kad nu, nesusivaldė ir jam yra, jam tas vaikas nereiškia, kad nerūpi, bet dar labiau rūpi negu bet kam kitam, bet kuriam kitam žmogui iš šalies. Tai yra viena situacija. Ir dabar už tai nubausti tuos tėvus ar tą šeimą, aišku, kad būtų tikrai neadekvatu. Padėti reikia, taip. Ir visai kitas dalykas, kur jau nu, tiesiog tokia kaip sistema tarsi pasidaro namuose, nu, kad vaikai tikrai nukenčia ir tai jau tampa sistema tėvam dėl to, jeigu jau nelabai rūpi, nelabai skauda, jau skauda vaikam, bet tėvam dėl to neskauda, tai tada jau aišku, kad reikia ir to ir kitokio reagavimo galiu ne tik tai tėvų ūkdymo, kuris niekada negalima be jo apsieiti.
Šiaip teismų praktika ir kalbu būtent apie sisteminį smurtą, nepriežiūrą ir kitus dalykus, tai
taip,
čia tas aspektas yra.
Taip įsivaizduočiau.
Kad... O sakykit, ar ne, vat, jūs man kas gražu buvo laiškė, kad pabrėžėt ne tik rūpestį vaikais, bet ir tą rūpinimąsi tėvais. Ir man atrodo, kad va, tas rūpinimasis tėvais yra taip nu nepelnytai pamirštas. Ypač atsižvelgus į tą mūsų tėvų, dabartinių tėvų tą patirtį, kurio šaknys yra nu, represyvioj, žiaurioj sovietinėj sistemoj, kuri be gailesčio kišosi į šeimą, nesiskaitė su ja. Ir kaip jūs, ar kartais tai čia nėra susiję tokia reakcija, tokia labai stipri Lietuvos tėvų reakcija į šitą įstatymą, jo taikymą, ir kartais ir šių pusės neadekvatus pareigūnų ir sistemos vertinimas su šita istorinė patirtimi?
Gali būti. Aš įsivaizduoju, kad iki ir laiko atžvilgių tolstam nuo tų laikų sovietinių, bet vėlgi kai kurios pasekmės jos lieka ilgesnį laiką ir iš jų nėra taip lengva išeiti išaugti. Ir aš manau, kad visa tai, kas mūsų visuomenė brėžia, labai tokį ryškų brūkšnį tarp valstybė ir likusiai žmonės, valdžia ir visuomenė, tarp jie ir mes, tokį kontrastą, baltą ir juodą. Visa tai nu, trukdo mums aukti kaip bendruomeniai, kaip valstybei, kurioje, nu, sakoma, tas, man patiko ta aiškinimas minties piliečiai, esame visi vienos pilies gyventojai ir aišku, turim įvairių išorinių grėsmių rūpešių, bet kaip svarbu, kad toje pilyje visi jaustumės, kad nu, negalim kažkas užsidaryti vieni savo kažkuriam kampelį tos pilies ir mums nerūpi, kad ten kiti gaisrą sukelia ar panašiai, galvom, kad mūsų tas nepasieks. Kokie esam, tokie esam, bet visi esam tos pačios pilies, tų pačių namų gyventojai. Ir čia pamatytume, kad taip pat ir tie žmonės, kurie rūpinasi įstatymų leidybą ar jų vykdymų, taip pat nu, mūsų bendrapiliečiai, tos pačios valstybės žmonės, turintys savo šeimas, kuri ten irgi išgyvena įvairias ir įtampas ir sunkumus, jie taip pat yra nu, klystantys riboti žmonės, bet turi ir savo kompetencijų, bet taip pat ir klysta. Ir kaip tą susikalbėjimą didinti, aš nežinau vieno kažkokio stebuklingo recepto, bet kad šito artumo būtų daugiau tarp žmonių, kurie leidžia įstatymus, ar ne, Seimo nariai ir taip toliau, ir tarp tų žmonių, kurie už juos balsuoja, kurie renka. Ir tas artumas, turiu mintį, ne tik, kad kažkokie priešrinkiminiai susitikimai, kuriuose kalbu, žadu, kur beveik 100% žinau, kad tų pažadų aš negalėsiu įgyvendinti, nes ne viskas nuo manęs priklauso. Bet žinau, kad jeigu nežadėsiu, tai tada manęs neišrinks ir vėl atsiduriu kažkokiam tai akligatvį. Tai čia iš visų pusių reikia tų pastangų ir iš visuomenės tų mūsų eilinių piliečių žmonių ir tų, kurie yra, nu, kuriems patikėta kažkokios tai valdžios pareigos. Kaip tą pasitikėjimą kurti? Nežadėt, ko negalėsiu įgyventi, nes tokie dalykai labai kuria nusivylimą ir tikrai ir įtampą. Kaip aiškinti tuos dalykus, kad pasiektų žmonės, ką mes darom, kodėl mes darom. Ir tą aiškinimą atlikti nekapojantį su pozicija ir opozicija, oponentai, kur vieni iš kitų tiesiog, na, kitą kartą atrodo tyčiojasi, žinai, kas šmaikščiau pasakys, kas labiau kitą pažemins ir suniekins kitų. Mhm. Bet gerbiant vieni kitus, suprantant, kad neturim galbūt tobulų įstatymų, bet mes siūlom šitą variantą, mes ieškom, ką opozicija, kas yra pozityvaus jų, nu, reiškiasi, mintys jų projektuose, ieškom kažkokio, tai kaip sukurti bendrą, vėlgi netobulą tą, bus netobulas tas galutinis mūsų kūrinys, kažkokio įstatymo ar kažko tokio, bet vis tiek atliktas bendradarbiaujant ir sukuriant ne tik įstatymą, bet ir stiprinant mūsų tarpusavio pasitikėjimą. Mhm. Čia ilgas procesas, bet manau, kad neišvengiamas. Ne, jeigu to nesieksim ir to nepavyks mums pasiekti, tikrai bėdoj būsim.
Dabar ta egzistuojanti diskusija dėl būtent smurto apibrėžimo nustumė arba užgožė antram plane esantį pagalbos šauksmą šeimų. Ir pagalbos, nu kaip padėti iš valstybės pusės, nes valstybė irgi ieško tos pagalbos būdo, kaip šeimoms padėti. Ir vat jūs savo laiške dėkojate šeimų centrams, darbuotojams, na, kurie tyliai ramiai 20 ir su trupučiu metų padeda šeimoms. Na, nepaminėjau, bet turbūt yra ir turbūt šeimų bendruomenės, kurios irgi padeda vieni kitiems, ar ne? Tai ką galėtų pasimokyti viešoje erdvėje, tie, kurie dalyvauja debatuose, diskurse ar ne, ir valstybė, ką galėtų pasimokyti, kokios gerosios patirties iš šeimų centrų ir bendruomenių, kas galėtų tada padėti tą pagalbą, realią pagalbą šeimoms suteikti.
Aš manau, kad tos šeimų įvairios bendruomenės, judėjimai, kur žmonės susivienia ir dalinasi savo patirtim, apsvarsto įvairius tuos sunkumus iššūkius, su kuriais susiduria konkrečios šeimos, jų šeimos ir tos šeimos, su kuriomis ir tie žmonės judėjimų nariai bendrauja, tada iš to atsiranda kažkokiu bent konkrečių klausimų galbūt, į ką reikia atkreipti dėmesį ir galbūt konkrečių pasiūlymų. Tai aš įsivaizduoju, kad čia pirmiausia yra ta pagalba, kur žmonės, kurie besirūpina įstatymų leidybą ir jų vykdymų, kad palaikytų daugiau ryšį su šitais, nu, tikrai šeimų judėjimais, šeimų grupelėmis ir kad, nu, įsiklausytų tai, ką šie žmonės sako, įsiklausytų jų patirtį ir priimtų jų patarimus, bet, kaip sakau, labai ta svarbi tokia abipusiai pagarba, kad kažkaip vieni kitų neinstrumentalizuotų, bet kad jaustųsi, jog čia yra tikrai mūsų bendras reikalas ir siekiama gero tikslo išties dėl to, kad padėtų šeimoms, vaikams, bet ne dėl kažkieno, nežinau, ten populiarumo, reitingų, ten dar kažko tokio, nes tie dalykai labai irgi atsiliepia, manau, negatyviai tokį prieskonį nemalonų prideda.
Jūs taip pat kalbėjote apie tą, kad reikalinga yra stoka pasitikėjimo vieni kitais, aš tą pat irgi pastebiu, ne, nes tie, kurie, na, nori tą smurto sąvoką, sakykime, susiaurinti dabar ar ne, iš tikrųjų, na, jie nepasitikė valdžios institucijoms ir jų gebėjimu adekvačiai arba protingai taikyti smurto apibrėžimą ir priemonės atitinkamai taikyti. Dabar kita pusė, kuri gina arba netgi nori platesnio smurto apibrėžimo, na, jie nepasitikė šeimų gebėjimu protingai vadovaujantis vidinę moralę ir etiką ugdyti savo vaikus. Tai tik viena, tiek kita pusė iš tikrųjų nepasitikė. Ir ta šaknis, radikali šaknis yra nepasitikėjimas. Tai kaip būtų galima tą pasitikėjimą sustiprinti, kad jis tada gal atvertų galimybę dialogų ir netgi nuolaidom iš abiejų pusių?
Tikrai turbūt tą pasitikėjimo stoką arba mūsų baimės įsisąmonintos, neįsisąmonintos iš vienos ar iš kitos pusės, ar mūsų norai greitai pasiekti labai efektyvų rezultatą visose srityse, sukuria tų problemų tam tikrų. Aišku, yra tokia situacija, kai būna gaisras, tada negalvosi apie kažkokias lėtesnes ten priemonės, tai reikia gaisrą gesinti ir tikrai staigiai tai reaguoti, bet galvoju, kad, pavyzdžiui, tėvai, kuriems yra sunku sudrausminti vaikus, kažkaip, nu, ugdyti juos ir jie griebėsi tokių priemonių, kurios yra, nu, tikrai ne pačios geriausios ir kada tiesiog ir nepriimtinos. Ir nekalbu tik apie fizinę bausmę, bet žodžiai, nu, nebūtinai yra geriausia tuo metu. na, ką tėvai nori, tikriausiai greito efekto čia, tuo metu, kad jisai būtų.
Turbūt nes, panašiai yra valstybė, nori greito efekto.
Ir ta mintis man kaip tik ir sukasi, kad ko gero mes tada ir norim irgi su savo įstatymais ar jų vykdymo pritaikymo irgi iš karto įvesti tvarką, kad šeimoje viskas būtų gerai ir joks vaikas
nenukentėtų.
Taip, nenukentėtų, nebūtų paliestas nei ranka, nei kažkokiu netinkamu smurtingu žodžiu. Noras yra geras, iš principo geras. Bet lygiai taip kaip vaiką, kad jį nesudrausmintum, griebti jį ir purtyti, kratytis, staiga, va, tokia priemonė nėra geras būdas. Tai jeigu įstatymas pradeda veikti taip, kad iš karto tėvai
griebiami ir purtami.
Taip, griebiami, nežinau, už pečių ar tai irgi sukelia atoveiksmį, kuris galiausiai sukliudo pasiekti to bendro tikslo, dėl kurio aš manau, iš esmės visi sutarė, kad būtų šeimos darnios, kad vaikai auktų sveikose, brandžiose šeimose. Ir tik nepamirškim, kad visi esam netobuli ir su tuo turbūt reikės visą laiką skaitytis.
Tai mūsų laida jau artėja prie pabaigos. Gal toks, na, turbūt paskutinis klausimas, turbūt daugiau prašymas dar labiau pakviesti žmonės. Jūs savo laiške kalbate apie kviečiate šeimas ir visuomenę melstis, ar ne? Tai gal dar kartą šitą žinią paskelbkite.
Taip, iš ties, mano tas palinkėjimas irgi būtų, kad visi įsijungtume į tą bendrą reikalą, dėl to rūpesčio šeimomis, rūpesčio mūsų vaikų saugumu, bet taip pat rūpesčio šeimų tėvais, kad vyrai ir žmonos vieni kitus iš ties mylėtų ir kurtų tuos tarpusavio santykius, kurie atlaiko įvairius išmėginimus ir laiko išmėginimus ir įvairius kitus kasdienio gyvenimo sunkumus iššūkius. Ir be abejo, visus tikinčius žmonės, mūsų bažnyčios narius, kviečiu melstis už šeimas, bet taip pat ir melstis šeimose, kaip ir tame laiške paminėta, kad na, nepamirškim bendros maldos kartu tėveliai su savo vaikais. Ta malda, kad ir paprasta, trumpa, bet kad jai skirtume laiko ir leistume va, tai jėgai, kuri yra taip arti, iš aukštybių, bet kuri yra taip arti Dievas, kuris yra taip arti mūsų Kalėdų šventės artės ir prisimenam Dievą, kuris tampa kūdikiu dėl mūsų, kūdikiu, kuris ateina į taip į šventą šeimą, kuri turi įvairių nepriteklių sunkumų ir pabėgimas į Egiptą ir taip toliau visi kiti. Tai dalykai įvairius išorinės grėsmės. Tai nėra tik tai Dievo ateidimas kažkada į tą tolimą, į tą tobulą šventą šeimą, bet tai yra Dievo žingsnis į kiekvieną šeimą ir kad mes jį atpažintume, priimtume savo bendroje maldoje, melstis šeimose ir melstis už šeimas ir siekti tos santarvės pasitikėjimo vieni kitais, pasitikėjimo, kad Dievas tikrai mus visus myli, nors ir klystančius, netobulus žmonės, bet tikrai toje Dievo meilėje, kad rastume atramą ir turėtume daugiau tos pagarbos ir pasitikėjimo vieni kitais.
Kaip šeimo žmogus, gali tik paliūdyti ir patvirtinti, ar ne, kad ta jūsų nuojauta, arba net, gal net žinojimas, kaip ganytų yra teisingas, nes na, malda vakare su šeima, su vaikais, tai yra vieta, kada yra atstatomi atkūrimi santykiai, kur yra užmirštamas visas smurtas, jis yra atleidžiamas, atsiprašoma ir tai yra galimybė pradėti viską iš naujo. Tai iš tikrųjų dėkojame jums už šitą iniciatyvą. Na ir pačiai pabaigai norėčiau pacituoti Gilbertą Keitą Čestertoną, kuris kalbėdamas apie valstybės ir šeimos santykį yra tokia išvalga pasakęs, kad šeima yra valstybės galios saugiklis ir šeimos susilpninimas reikštų laisvės praradimą. Tai su šitą mintimį ir baigime gyvybės medžio laidą ir mes kalbiname Vilniaus vyskupo auksiliarą Arūną Poniškaitį. Prie mikrofono dirbo Ramūnas Aušrotas. Su Dievu.
Su Dievu.